nagsimulang mag-mic check. Doon na niya naramdaman.
This is love, this is it.
Nang hinawakan, ayaw na niyang bitawan ang mikropono, gusto na niyang itanan. Subalit biglang may humabol sa bandang likuran, ang gandang babaeng sarap gawan ng kantang isusulat, isisilit, ikakalat.
Sabi niya, nood lang tayo TV, merong binabalak
na papayag, kaya't sila'y pumasok na sa kwarto. Sabi ng babae,
sayo ko lang unang ginawa to.
Ayaw niyang maniwala, ayaw din manghinala. Kanlang nakaraan, nilimot sa harana. At hindi na umuwi, baon di na hiningi ang diskarte, walang iwanan, tuloy ang biyahe. Mga idolong tanging pag-asa niya, in-upload sa Facebook, siya'y medyo kinabahan. Status niya,
kaka-record lang, sanay magustuhan.
Tinext niya ang kanyang B, pero di nagre-reply. Napaisip siya,
baka ang girlfriend niya, she's full of lies.
Baka may kasama siya, gaya nung unang nilang date. At ibigay ang lahat, hindi siya maka-concentrate. Bumalik sa PC-han, umupo siya sa may dulo. Konting iwas lang sa mga tambay, doon nasira ulo. Siya'y nag-login at sa mukha niya ay bumulaga. 45 na kaibigan ang nag-like sa kanta niya. Nangihina siya, ngunit biglang nabuhay ang pag-asa. At nag-iisa ang comment, madali niya tong binasa. Babe, ang ganda, someday you'll be the man. Kahit na wala kong load, I'm your number one fan. Siya'y nakabili na ng magagarang damit at auto. Natuto ng bumoto, umiwas na sa droga. Pinarangalan ng punong lunsod, siya'y pambihira. Ayan na ang problema, maraming naninira. Sinabihan ng asawa na tumigil ka na muna. Isipin mong anak mo, sa utak itatak mo.
Sikat ka na ngayon, kaya lahat sila attack mode.
Siya'y tumigil, biglang natulala. Isang babae ang nagpaliwanag sa kanya.
Wala ka ng patutunayan sa aming paningin. Sa mga fans mo, forever you'll be crazy, Kyle pa rin.
Ikaw ang nagsabi, nagturo ng diskarte. Ikaw ang nagdesenyo, ituloy natin ang biyahe. Naaalala mo ba ba, nung nagsisimula ka, palang masaya ka na, kapag inabati ka, mahal kita.
Tuloy.